ankafaliana ry mpianajaina no iarabana sika mianakavy eto amin'ity fandaharana efa eto amin'ny radio Don Bosco ity izay andraketany centre Roupe Madagasikara. Tena nandritry ny herinandro manontolo tamin'ity taona ity dia tsy tapa-tokoa ny Eva dia mamaraparana ny taona asika zao an, ka dia falmiarahaba ny teknisianina aloha, miarahaba atsika tongety koa, ary miarahaba indrindraindrindra anareo mpiaino any amin'ny sehatra rehetrarehetra misy asika rehetra any, mety any an-tokantrano, eny an-dalana, eny amin'ny hôpitaly be da be zany. Fa dia ankafaliana ny arabana atsika rehetra. Ny tenako manentana eto mon père Cyprien talerin'ny centre Roupe Madagasikara, fa misy vahiny eto a dia ry zareo ao amin'ny commission ny fianakavia ny fahasalamana commission episcopale ny santé zany a, eo dokotera Joé falmiarahabanao dokotera.
Fialoha marahaba ny mopera sy ny namana rehetrarehetra zay miaraka eto amin'ity sy ny teknisianna, de miarahaba ny mpiaino rehetrarehetra.
Eo koa zany a miaraka amin'ny dokotera zay io a, dokotera Ema Rasomanarivo, tonga soa koa eto mifandaharana ianao dokotera.
Ia sao de betsaka mopera de manatitra ny arahaba ho an'ny rehetra ny ekipa ny centre Roupe sy ny teknisianna eto amin'ny radio Don Bosco ary ny mpiaino.
Eny ary miaraka manentana eto koa zany a, miaraka amiko eto a de ny ekipa ny fandaharana fianakaviana sy fahasalamana ao amin'ny centre Roupe a, ary ny tompony andraikitry ny serasera ny eo amin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana eo Voangy, eo Injara, ary eo amin'ny serasera dia Rianala. Dia miarahaba atsika rehetra tonga soa eto amin'ity fandaharana ity. Araky ny nambara tamintsika teo a dia mifarana ny taona ka ny lohevitra androany zany a, indrindraindrindra de hijery n'le tombanezaka ny fandaharana zay nantaniny ekipa ny fahasalamana ao amin'ny conférence episcopale zany a, dia zay mahatonga ny dokotera miravavy eto. Fa alohan'ny anoizantsika asitsika hirakely aloha mba ilazany hoe inasina daholo ny fepetra voalohany indrindra, de hoe isy dinidinika ataotsika hijeryan'izay tombanezaka zay mandritry ny sasakadiny eo a. Diraveo tsika afaka mamiditra mivantana olazaina amintsika eo moa rehefa avy eo a ny laharana, de tahaka an'izay koa ny SMS a, raha misy SMS de alefatsika mialoha le izy a, ka amin'ny tapa amin'ny faharoa mifandaharana no andefasantsika sy hidirantsika mivantana. Fa asitsika fiompira kely aloha mba ilazana inona le lohahevitra amin'ny akapobeny nandritry ny taona, ary inona ny lohahevitra entanitsika anentanana nyity fandarana ity amin'ity androandroany ity. Araky nambarako teo zany a, ny laharana aloha tsara tonga de voraisika mivantana raha ohatra ka mbola tsy manana asika, ampasehivotra hoan'izay efa manana. Ny laharana iantsontsika aorinany amin'ny afaka sasakadiny may eo a dia ny 020 22 443 90, 020 22 443 90, na 020 22 442 09. Reo zany no iantsona, tsy andefasany SMS fa iantsona reo zany a. De ny andefasany SMS ndray a dia 033 08 850 02, 033 08 850 02. Eny ary tompokolahy, efa tompoko vavisany ngamba efa mandeha ny fotoana, fa mangava ny Injara aloha ampatsiary inona moa le lohahevitra nandritry nyity taona ity a, zay nanentanana ny andarana iva fitomi radio Don Bosco.
Ya, voalohateny mankasitraka ny mopera dia efa le mamerina ny arahaba ihany koa mba ko manana ny fiaravana izay efa natao teo a. Mamerina ny arahaba ho antsika mpiaino tsy tapaka manaraka ny fandarana iva eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ora mahazatra toy izao a. Ny arahaba ihany koa ny teknisiana izay mampita ny fandarana mivantana ny amintsika tsirairay avy any. Araka ny izay fampiaino ny fandarana iva moa eto amin'ny radio Don Bosco a, dia misy ny lohahevitra safidiana anankiray ao anatin'ny taona. Dia anisan'ny safidiana lohahevitra anankiray lehibe ny safidiana tamin'ny nandritra n'ity taona 23 sy arivo ity no hoe makalesina makany amin'ny hoavy a tsaratsara kokoa hatrany. Dia ao anatin'ireo amin'ny fanatanterahana an'izay firesana lohahevitra io a, misy vondrona maromaro mifandimby manolotra ny fandarana eto. Dia ireo vondrona maromaro ireo a no misafidy lohahevitra tsirairay indray hoe inona no resantsika amin'ity fandarana iva amin'ny andro an'io ity. Dia anisan'ny efa nitenenana teo ihany koa moa ny hoe amin'ny androany dia miaraka amin'ny vaomeran'ny pastoralin'ny fahasalamana vaomeran'ny veka mpisahana ny fahasalamana eto amin'ny miaraka amin'ny manolotra ny fandarana androany.
Ia, so da betsaka anjara ny nanolotra an'izay nampahatsiaro an'izay lohahevitra nandritry ny taona izay. Ka voalohany indrindra zany a, araky mahatomba anezaka azy a, dia hoe mitodika ny lasa mijery ny fomba nanentanina teto amin'ny radio fa tsy ny asa rehetra nataonareo tany amin'ny surterrain tany a, fa le hoe teto amin'ny radio Don Bosco satria eto no anaovantsika tombanezaka. De ngamba avy atrany dia omeko ny nareo miravavy ny fitenenana isany anomboka andray fitenena dokotera Joe
eny
vonimbonina menanao fitenenana dokotera.
Ie, misaotra ny mopera nanome ny fitenenana. Entina tokoa zao tombanezaka zao a aijerena ny lasa sy eritreretana sady hoe ahoana ny anatsarana ny ho avy zany. Ka mba hafa tsika manao an'le tombanezaka dia ampatsahivona kely mihitsy ny le ilaina zany mampatsiaha n'le lohahevitra natao zany nandritry ny taona. Tamin'ny farany moa zany a nanomboka volana janvier a ka hatramin'ny volana zao desambra zao zany a no mandray anjara ny vomeran'ny fahasalamana zany. De raha totaliana de 10 zany ny isan'ny fandarana vitan'ny vomeran'ny fahasalamana zany teto amin'ny ty fandarana eva ty. Ny volana mai any a zay ascension a sy ny vakansa volana aogostra zay ihany no tsy nisy a ny fandarana alaka misy masina nisy ka fa tsy miverina fotsiny ny arivo. Ie, nisy any. De raha raisiko fotsiny ohatra hoe tamin'ny fanombohan'ny taona zao a de nyresaka sika momba le hoe andao sika ampiroborobo ny fahasalamantsika. Ino moa ny antony safidianina zay satria ohatrany hoe lasa maro zany le fomba mpanaon'ny olona tsy mampiroborobo ny fahasalamana intsony e fa vao mainka ary mampitombo ny aretina. De zay zany hoe andao tsika boriboribo ny fahasalamantsika. Ny ndesantsika koa ny fangorana sy alemem-pana amin'ny marary io indray a dia notsongaina tamin'ny avatry ny papa François zany a amin'ny fankalasana ny andro raisam-pirenena amin'ny marary a tamin'ny 20 febroary a 23 sy 2000. Zany hoe marefo de marefo zany ny olona amin'le aretina de mila fangorana sy alemem-panahy zany, zany hoe endrika le samaritana tsara fanahy. De raha ny tamin'ny volana marsa hoe andao tsika iombom-po saina sy fanahy amireo renim-pianakaviana mijaly amin'ny aretina. Nyresahantsika izy io a noho ny fankalazana ny andro ny vehivavy a ary noresahana manokana ireo vehivavy renim-pianakaviana valaky ny aretina zay sady mijaly ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy. De ny tamin'ny volana avrila indray a de nyresaka nitodika kely tamin'ny tanory tsika nyresaka hoe tanora tovavy zany hoe mitsara ho fantatra mikasika amin'ny vehivavy sy ny fatom-bolana. ni tamin'ny fa tamin'ny volana me moa tsika le hoe tsy nisy a dia tamin'ny volana jona dia volana jona jolay a septembre satria volana o congé dia ny resaka manokana momba ny fionambia nasionaly ny kisy tsika na gne matatroa fa ny fiomanana ara-pahasalamana hoandreo akizy tsampotoanareo a hoandreo akizy kely reo a niakatra taty Antananarivo a namonjy an'io GNE io de mitomba ny ezaka koa tomba ny ezaka an'io GNE io zany amin'ny lafiny ara-pahasalamana zay ny resantsika tamin'izay ary ny tamin'ny fahavolana oktobra de ny resaka momba ny fifanin'ny toetr'andro sika sy ny vokatr'izay eo amin'ny fahasalamana ny rahantsika tamin'ny ministeran'ny santé moa zany izy io a ary farany a tamin'ny volana novambra dia ny resaka momba no lafitra ny asa fitsaboana zany zay zany resantsika satria tsara fantatrantsika hoe misy zany olo lafitra zany a mandrindra sy mifeny asa pitsabony eto Madagasikara tsara fantatrantsika satria be diaibe ny mpitsabo sandoka ny manao fitsaboana sandoka ny fanafody miparitadritaka eny amitsy tokony ipetrahany a dia zay zany a noho ny resantsika n'izay resaka ho lafitra izay zay
ngamanyde
ny volana disambatra zao tomba nyezaka zao zay zany ny rahapatsaivona atsika ny zavatra nataon'ny vomeran'ny fahasalamana teto amin'ity fandarana evaty nandritry ny taona
eny asotra besaka dokotera zao hoe namitina an'izay loa hevitra nandritry ny taona zay a asa dokotera ema misy anampiana dida raha ohatra ka hoe anisan'ny soldadina indrindra tamin'ireny fandarana ireny a ka nanampy ny piaindry sy ny mpanaraka ny fandaharantsika ka mety hoe mila mafisina amin'izao famaranana ny taona zao
azafady a manampy kely fotsiny a le ny tononko rehetrarehetra teo a dia nataony ny vomerany anjara andraikitry ny vomerany eveka misarana fahasalamana le vakiko teo fa misy koa nandraisanay anjara ihany resaka fahasalamana ary izy a fa ny programan'ny fandarana asan'ny santara rompo Madagasikara zay le izy zay ny tsy nyresahako azy aloha zay tsy nyresahako azy aloha
marina zay voalazan'ny dokotera zao zay a apasivina kely fotsiny zany a fa amin'ny isambolana de samy manana ny anjara lakamisy ny ireo atao hoe fikambana manentana ny evary eo a ao ny centre roko Madagasikara ao ny vomerany eveka momba ny fianakaviana ny vomerany eveka momba ny fahasalamana de le fahatelo fahefatra moa zany de lazainy dokotera zoe teo a zay fandaharana asan'ny centre roko fa ny ekipa ny dokotera zoeno na napitazy a teto amfandaharana eny a dokotera ema
eny amafisy koa ny tendren'ny docter zoe teo fotsiny zany a de le hoe ny nandaharana an'le tia ny asan'ny tsy fandaharana teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny vomerany fahasalamana de tena narahana araky ny vanim-potoana efa nyteneny docter zoe teo moa lizy a tao le hoe volana marsa andro ny vehivavy a de tsy azotsika taony tsy hijery ny fahasalamany rem-pianakaviana de tao koa le hoe fionambeny ankizy zay azotsika tenenina hoe tanketsany fiangonana de tsy azo amavanina koa ny fanomanana azy ny tanjona tamin'iny moa a tamin'le hoe ny fionambeny ankizy a de fandraisana tanana ara-pahasalamanany ankizy a mba tsy sinny sanatry zany a ny aretina mafy a ka hitondra fahafatesana ny tanjona moa tamin'izay de hoe zero décès zany hoe raisina ara-dalàna daholo ny ankizy a mba ialana amin'izay hoe sanatry zany hoe misy miditra hôpitaly na hoe noho ny aretina nahazo azy tatyany de misy maty de fa de akoatran'izay koa nisan'le hoe ny afahana manao tombanezaka de ny fandraisantsika ny antsatarobia ny ireo ampiaino ny fandefasa satria raha vao mamatoa maro a ny mpiaino a maro mandray anjara de dikan'izay zany a mba netin fanetanatsika teto amin'ny radio de hoe inona ny olana ho apetraky le olona inona ny zavaratsy azony a de anjarantsika kotran'izay amin'izay amin'izay izay zany a le fanangonatsika an'le hevitra sy ny antso atarabeataon'le olona no nafahana nanao ny tombanesaky ny ty fandarana ara-pahasalamana eto amin'ny radio Don Bosco ity.
Anontany kely a miainga amin'izay zavatra voalazanareo teo zao rehefa tena anjerena zany le fandaharana nandritry ny taona iny a salamin'ny hitako tsikaritra hoe nomenareo lanja manokana vehivavy sy ny ankizy. Misy antony manokana eo moa voalazany dokotera ema teo hoe nisy vanim-potoana niseho a tamin'ny andry ny ankizy ireny de salamin'ny ny fanaraka amin'izay koa ny fandaharana fa mety misy anto manokana koa tokoa ny volana marsy inona ny lehilahy mba homenareo lanja koa zany
le izy manko zany mopera nisy izay le fiaraha-miasa eto amin'ny eto amin'ny fandaharana ohatrany hoe voafetra le fotoana any voamerany veka amin'ny fahasalamana tsy voaresaka daolo ny zavatra rehetra fa ohatra zao hoe ny resaka zavamahadomelona zao a misy sampana fahasalamana ohatra amin'ny aropy a de zareo nanao anazy ny ohatra zay le izy fa tsy hoe satro resahana daolo fa tsy mara
fa zay koa anisan'ny nanontaniana teny hoe maninona nomena lanja manokana vehivavy za zao lehilahy no miteny eto fa zay eo anivon'ny centre de miasa ihany ko amin'izay fanoherany hoe inona ny ady ataotsika manohitra ny anafoanana ny herisetra zay miajady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy de miara-miasa amindry dokotera zay moa zany
e mbola mekitenenana ihany moa nareo rehavaveo a nareo amin'ny centre roa pesika amin'ny centre roa moa zany fa efatoka kely amin'ny voamerany aveka hiraka moa no ianareo zany hiraka tsika rehetra de vo hiraka ao amin'ny voamerany aveka mombany fahasalamana nanditsin'iny taona iny inona nhitanareo zava-dehibe tena nysongadina resaka fahasalamana tsy eo amin'ny hoe nresiny zaza fotsiny amin'ny akapobeny inona zava tamin'ny roapolo sy roa arivo tsika zao de niatrika ny inona
covid
titaona tamin'ny titaona amin'ny farany ity inona ny hitanareo tena nysongadina tamin'ny resaka hoe resaka fahasalamana na ny fikarakarana zany na ny fitsinjovana mialoha zany na hoe fandraisana tanana inona no azonareo ambara nandritry ny taona iny satria tombanezaka koa zany ka vo resaka reo tao anatin'ny fandaharana
tamin'ny titaona telo any tena marihana fa hatramin'izay moa zany de mandray tanana ny fahasalamam-bahoaka foana zany a ny mpiasa fahasalamana rehetra ao anatin'izay a ary tsy azo diverana ny mpiasa fahasalamana eo anivon'ny tompahasalamana katolika ary ny fanentanana totsika koa eto amin'ny RDB fa raha tamin'ity taona ity zany a akoatran'le fandraisana tanana kapobeny ny aretina rehetra de tena zavatra antrano koa de le fanetanana fanaovana le vaksiny faobeny le fakozatra
entiko iny a tamin'ny ministeran'ny fahasalamana
nataonay teto zay tamin'ny GNE iny satria ny fanindry a le fotoanany kampanany le fakozatra sy ny le lahatongavan'le kizy be dibe ra partan teta de misy fanetana ny araka tamin'ny ministera teto a de nisy fotoana ary a nomena tokony ho tapitra zao le kampanina an'le lefa kozatra de ny tarina kely a teny somandrakzay fotsiny a mba hahafahan'le ankizy a manao an'le vaksiny aorinany
resaka momba le apitsika rehefa aveo a na hoe taranaka
sambatra
fa fantenana farany angamba dokotera isany a amin'ny hoe amin'izao fotoany zao zany araky ny lazainareo teo lefa kozatra anisan'ny nanaovana vaksiny zany sy nanentanana teto fa le hoe fiatraikan'le le asa fanentanana misy itsaranareo ve hoe tafita le zavatra nampitaina na vorain'ny olona le ataotsika hoe fanabeazana sy misy fantanina moa inona ny dikan'ny ty fandanina evatya eva education la vie lamora fanabeazana amin'ny aina sy mitia Zay zany le anisan'ny antom-pisian'ny ity fandaharana ity manabe miaina sy mity. Ka tamin'ireny fandaharana rehetrarehetra ireny mety misy zavatra azonareo anasoana ve nanahoana ny fiainoan'olona sy ny fandraisan'ny olona anjara mba halalana hoe tafita le zavatra tiana ampitaina.
Voalohany indrindra aloha zany a, rehefa misafidy an'le lohahevitra de tsy maintsy nijerena hoe inona ny lohahevitra mety ahaliana ny olona amin'ity vanim-potoana ity. De zay safidianana anazy. De ny ahafantarana hoe vorain'ny olona le izy a, de ny amaroan'ny SMS zay ialana tsiny a fa betsaka ny tsovaly. Nisy fotoana a nandefa SMS manokana namaly tamin'ny telefonina le olona zay tsy voafaly tety zany a de mivaliana tamin'ny telefonina satria matoa zany le izy napetraky le olona de mampiasa ny sainy a manahirana azy de mivaliana tamin'ny telefonina zany reny le SMS tsy voafaly reto reny valiana manokana. De ny zavatra anakiray koa hoe tafitany amin'le olona le izy a de misy olona manatona maka numéro telefona zany a de manatona miresaka de manampy ary tsy hoe raina roa fa maromaro ny olona manatona miresaka indrindrindrindra miresaka hoe ndresaka le hoe vehivavy sy ny fadim-bolana zao a de be dehibe nanatona ny anatra hoe ahoana ny planany fandrindram-pitirana ara-voajanahary zany satria tsy ary voaresaka teto amin'ny radio.
Tsy adinitsika mandrakariva fa manana ny sotoavina manokana ny fiangonana ny finoana kristianina katolika. Indraindray ireny le resaka fadibolana ireny moa zany tsy zany anisan'ny adinao amin'ny fitoerana ropy amin'le hoe misy etraketraka indraindray any amin'ny ankizy indrindra ny ankizilahy mahitany vehivavy a rehefa tonga fadibolana lasa misy herisetra mitarika an'izay. De afaka miteny kely an'le tararaka misambatra hoe ekotera sy hoe
ny tombanezaka moa nataotsika de anisan'ny tafiditra amin'ny tombanezaka zany le fandaharana asa le hoe taranaka sambatra. Io taranaka sambatra io zany a de fandaharana asa irahana amin'ny tambazotra jesuita iran'ny afrika amin'ny ady amin'ny veas sida. Ny fototra io taranaka sambatra io moa zany a dia lay atao hoe fampiroboroboana ny maha olona manontolo développement intégral de l'homme. De ny tapany tamin'ity taona ity a ny vita zany a tamin'io fandaharana asa taranaka sambatra io a de le tapany voalohany hoe iza moa ao famoazana ny mahaizao ao zany famoazana an'izay zany a de zay ny voalohany a de nisy lohahevitra maromaro a ndresahana tao a momba ny hoe zavaboary tena tian'Andriamanitra aho hoe za tena tian'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ho ahy a ny izao tontolo izao ty. De tsy maintsy tokony hitandrina zany a ikarakara ho ti koa any ho zavatra nomen'Andriamanitra io izao sy ny hafa izao sy Andriamanitra misy lohahevitra maromaro zany a tamin'ny tapany voalohany. De ny tapany faharoa niditra amin'izay amin'ny resaka aretina zany a de ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo a sy ny VIH sida zay zany no ndresantsika ndresahana teto a tamin'ny faraparany a zay nahaliana ny olona koa satria araky ny fantatsika de anisan'ny ohatrany hoe tatiarindrina zany a tsy ampy le fanentanana momba ny veasida de everin'ny tanora a fa tsisy tsony le izy. Misy sokajina tanora zany a indrindrindra zatovo am'izao fotoana zao a tsy nahatratra n'le fanentanana enjana be le fanentanana be zany ny momba ny veasida de tsy fantany tsony le veasida zany mpisiny de mivoka zany de hoe mitombo zany le veasida eto amintsika de zay ny antony ty le fanitana
mety antony anakiray koa moa zany vatatsika dokotera fa hoe rehefa voatoana rabola le asa de be da be ny zavatra atao de rehefa sisy ny vola de salany mangingina daholo fa iny angamba nampiavaka asika atao amin'ny katolika na nisy vola na sisy vola de nitoy foana le fanentanana sy ny fiarovana ny olona amin'ny resaka sida ary mbola mitoy foana hatramin'izao ary voalazanao teo le resaka taranaka sambatra ampahany fotsiny mbola voaresaka tamin'ity taony ity an fantenaina fa mbola iresaka bebe kokoa nareo
amin'ny
taona ho avy ary tsy vitany hoe eto amin'ny fandaharana eva eto amin'ny Radio Don Bosco ihany a no tena iresanana izy io fa tena misy fiofanana misy angamba tsara pasivinao kely fa tsy zay fiofanana zay satria fiarovana ny tanora ny tena antony
tsy maintsy misy fiofanana mihitsy le izy satria araky le nytenenina hoe singany ray fotsiny ty amin'ny radio ty a fa le izy tena mila olona zany a manentana ny fotony zany a na amin'ny zatovo amin'ny sekoly amin'ny fiangonana sy ny karazany de misy fofanana omena fa ny eo zany tena mbola manahirana zany satria ohatrany hoe mbola menatra ve samy matahotra amin'ny resaka le veasida ny tanora zany a de ohatra sarotsarotra le maka tanora iofana amle izy de eo zany no ilaina fiaraha-miasa bebe koa na hatramin'ny fiangonana na hatramin'ny fikambanana na hatramin'ny sehatra rehetrarehetra zany rehefa izy zay fifanana zay a mba ho besaka zany le tanora lina am'izay zavatra zay
raha ny tena marina moa raha amin'ny nataotsika tamin'izay de hoe manofana mpiofana ampiofana rehefa avy eo zay zany le isa ma formation de formateur milazatsika azy fa ataoko hoe tsy ny tanora fotsiny amin'izao ny tokony abeazina satria ndraindray ny olon-dehibe koa no sy ny tanora no mifandray a de iny mahatonga an'le fitarany ity aretiny ity ka isaorana be dia be atsika ao amin'ny vomerany veka momba ny fahasalamana nanatanteraka niny fandaharana iny ary de mbola mitoy ny tolona moa zany araka nyfomba fitreny a mbola hitoy hatrany hiditra amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo sika afaka kelikely a fa alohan'ny amaranana nyity tapany voalohany ity a sa mbola misy zavatra hafa ty ny dokotera ema ampitaina ampiaino atsika amikasika an'izay tombanezaka zay
araky ny efa nyresana teo aloha moa de hoe ny fanampiana avy any aminareo mpiaino no anisany a entinay a manatsara ny fandaharana ara-pahasalamana eto amin'ny eva eto amin'ny Radio Don Bosco satria raha mbo tsisy a hevitra avy any aminareo misy fanoanana avy any aminareo a de tsy afaka anabevo zany a an'le eva izahay satria hoanareo a hoan'ny vahoaka no nanaovana an'le izy fa tsy hoe fikambanana mitokana kely fotsiny na hoe vondron'olona mitokana
ia marina zay ary ataoko hoe zava-dehibe fa tsy hitan'ny mpitsabo sy mpikarakara daholo ny zava-misy any amin'ny fotony any ka amin'ny alalan'ny ataoko hoe zava-dehibe ny serasera sala amin'izao a mifankalalana afantarana ny zava-misy marina any fotony any a ary ho raisiny zareo tompony andraikitra antanana ny mety zavatra mitranga de dokotera Lucie namanareo a tsy ety izy fa ny zavatra nyresahany zay fa avy nanao kety tany amin'ny faritry miarina resitas iny fa de tena misy zavatra tena tokony ho raisina tanana mbola ho avy angamba amin'ny anasantsika azy eto a fa tena misy zavatra tena tokony ho raisina tanana mihitsy zany kasikan'ity resaka fahasalamana ty an sy ny fifandraisana ao anivon'ny fiarahamonina, ka raha sy miteny tsika tsy hahafanta hoe inona zany tokony fepetra ho raisina, inona ny tokony anatanterahana ny fanasarana ny fiainany ny fahasalaman'ny olona zany an, fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny an, ny zaza, ny reny, ny vehivavy sy ny sisa sy ny sisa. Mandeha de mandeha ny fotoana reo, tapitra sahatsy iny asasakadiny an. Mampiomana antsika zany an, zay rehetra hiditra mivantana dia ampatsehivoko ilay laharana entsika iantsoana aty amin'ny Radio Don Bosco an, dia aotra roapolo, toko amin'ny teny gasy kely aloha, roa amby roapolo, telo amby efapolo sy efajato ary sivifolo, averiko amin'ny teny frantsay 0 20 22 443 90 ny anankiray. Faharoa, aotra roapolo, roa amby roapolo, roa amby efapolo sy efajato, aotra sivy, 0 20 22 442 09. Zay zany ny antsoana, fa ny SMS indray moa dia efa betsaka izy eto an, avy diovakitsika rehefa avy eo aoriana ny feokirakely an, ampisarantsika ny tapany voalohany sy tapany faharoa. Fa ny andefasana ny SMS zany an dia aotra telo telo, aotra valo valo dimy, aotra aotra roa, 0 33 08 850 02. Zay ary ny tapany voalohany ry mpiaino Zaina, dia efa ivantana indray zany ny fifaneresarantsika, fa asiantsika feokirakely fotsiny an, rehefa avy eo an tohizantsika amin'ny famaliana ny SMS sy ny antsontsika mivantana. Faharoa sika ary mpiaino Zaina, ka araka ny efa nambara tamintsika teo an, dia nareo mpiaino miditra mivantana na mamaly ny SMS efa nalefanareo, ka dia ameko an'ireto mpiara-miasa reto hoe inona no SMS voalohany eo an, ka valintsika.
Ya, ya, araka izany dia hiditra amin'ny famakinan'ny SMS avy aminareo mpiaino isika izao an. SMS voalohany tonga ato amin'ny hoe mba mila torohevitra, tsy mazaka fisa, dia mba ahoana ny fomba fikotiana daty? Eo amin'ny regla izany io, mba miangavy tompoko fa mijaly ny fisa.
Ny tsara aminao an, miantso anay amin'ny telefona dia miresaka manokana, satria samy manana toe-batany ny vehivavy an, de miresaka manokana de miontsika. Raha ohatra ka eto Antananarivo ianao na tsy eto Antananarivo ary ianao de afaka miresaka mivantana amin'ny telefony tsika fa tsy eto mifandaharana.
Mazava angamba zay an, satria misy tokoatsy de hoe itovizany rehetrarehetra ny valiteny atao eto fa tsy maintsy mila jerena akaiky ny dokotera moa mahalala an'izany tsara rehefa mandatina dokotera, tsy hoe ry masom-bahoaka ireo tsy maintsy eo amin'nykabineny dokotera.
Asiko fanazavana kely ty mopera ho antsika rehetrarehetra, ozy izy hoe tsy mazaka fisa. Ny atao hoe fisa zany an, fana alavaina hoe fianakaviana sambatra. Io fianakaviana sambatra io an de karazana toera toby pahasalamana moa zany mikarakara ny fandrapiterahana anankiray. Ohatra zao hoe maristops, ohatra zao hoe maternité be filatanina. Fa fisa zany an, toerana anankiray hoe fisa.
Ikambana no isho
wensi. Ya tel de isho mtende tsu masaka fisa de tire tifteni zan zere tsu masaka fisa seba ntinu tena zan de tsu masaka de fumba fandu rapitera na afa mapiasa tova na afa na wutse se ntinu tene na zan panam panasa panake.
Katera na rarota se isha tese tukera apa fatar nyul la kusa loe ni sika fitama tumi fingun. Ini adalah nanti no SMS mana rakyat saya nama makas.
SMS atas kita mana rakyat saya faham ni piano nwe makas kian loye iftan doan mu makas kian tumbaneza ka cara beli ija misuet nama pfilatan maulna misitesana ni tarana ka mapfilatan ni piaramun na yangju makas kita kanari muzani msewe fitrahana fatma mem ni fandara na ivaze.
Ya. Emosan dia otak fitron om tumbani sekatau sana inan sahut sara tu sana inan sahut mila sara
itu. Kangaman yang kata cik yang piano ah, usah tumbani sekat tuker mian buang, ia fatar awat cik say, fan cara cara sana di alifan hari ku suskep tuwe inan rein inan ba luar ye fatin hari urisan am resaka harap pasalamana am tona wahfiu. Wuta sowe anak rai fa raisana so wuta we li resaka fandra piterana rakalalana fotsanar teo fa hevitra rai zay a stomona famble fantanin le olona we misy olona lina amizay zany dia afaka mbola mame sosikevitra afaka tsika zany
iny ary mbola misy smaisafa ndray eo a dia mangava nareo mba makasy.
SMS manaraka inaka azafady ny tena tokony resahana anatiny fandaharana androany tsara angamba mampatsiafa fa hoe tombanezaka no ataontsika androany a ohatrany ankony SMS manaraka tonga ao fa temisa anankiray vao tonga hoe saika mba anontany kely azafady inona kay no mahatonga ny olona iray marary kibo rehefa tonga ny fatom-bolana. Zaho izy tena mijaly be mihitsy rehefa tonga izany a dia fifanjahony no manoratra
ny tsara aloha dia manatona mpitsabo fa misy izany a misy kosa aloha vehivava tena le hoe toebatany mihitsy na marary andoha izy a tena marary andoha be le ataony mpitsabo heby graine na le tena marary kibo be a le manao contraction be de rat na toebatany le izy a na so de misy zavatra hafa misy hoe tokony hoe mila fitsaboana zany de tsara ihany manatona mpitsabo amin'izay zavatra izay
anapiko zay teniny dokotera maha zay a ny mahatonga n'le marary kibo rehefa fatom-bolana de zay efa nyteneny teo zay hoe ohatrany hoe te hivoaka le ras le tempotry ny tranjaza tsy ny laina ao anatin'ny tranjaza iny a te hivoaka izy de mba hampivoaka azy a de mikaikina ny tranjaza de iny fikaikina ny tranjaza iny a zay te hamoaka n'le raha zany de vaingana zavatra ao anatin'le tranjaza no mamparary ny kibo io zany a efa ohatrany hoe fiomanan'ny vehivavy sady ny tovivavy sady a amin'ny fiterahana ao ariny satria rehefa bevoka zao ny vehivavy anakiray ka hiteraka mihetsijaza ily atao hoe mihetsijaza de marary be sy marary be ny andovania sy ny satria mikaingina le tranojaza zany a manosika hivoahany le zaza de ohatran'izay koa zany a santatra sady zany o fararina nandovania sy ny kiboa amin'izay fikaikin'ny tranjaza izay izay zany ny antony mamparary ka ohatra ny fararina rehetra misy olona mahatat marary kokoa misy olona tsy mahatat marary kokoa samy hafa zany fahatatesana marary dia ho an'ny olona mahatat marary a tsy dia eniny loatra le farariny le fikaiky ny tranjaza fa ny olona sarotina na ohatrany a dia ohatrany hoe marary be amin'le izy zay zany fa rehefa tena tsy tata le izy a dia manatana mpitsaby ianao a manampy fanafody araka ny teny dokotera mateo
eny ary tizantsika trany
ny sms atsika manaraka ato tsara ihany moa ny mampatsay atsika PN mpanaraka ny fandaharana aza misalasara miditra mivantana amin'ny RDB izay efa nitononona teo ny laharana loha hevitrintsika androany a dia ny makasika ny tombana ezaka hoe inona ny mety a nandritra ny taona zay ny fampiresahana teto inona ny tsy mety a zay tokony arenina dia aza misalasala manory hevitra ny fandaharana miafaka miditra mivantana afaka mandefa SMS ihany koa ny SMS manaraka atsika ato a ny hoe salut RDB tena mahafinaritra ny fandaharana misaotra tompoko ny dia makasitraka ny SMS manaraka mety soroana avy eo ozy izy any sy da tompoko a dia taoko any amin'ny dokotera angamba no metsaiky zay fanontaniana izay
de mety soroana mihitsy io ny sida ary zay ny anton'le hoe efa éducation à la vie et à l'amour fibeazana miaina sy mity voalohany indrindra aloha ny fisoroana voalohany a dia fitaizantena atsika ny fomba fitondrantsika tena le hoe olona ray tokapo zany e tokapo zay aloha ny anankiray dia faharoa manaraka an'izay moa zany a ao koa moa zany a le misy an'le hoe transmission par accident zany hoe mety tsy mipetika ny mpiasan'ny fahasalamana no tratran'izay a sy le olona mikarakara marary le hoe mifindra amin'ny alalan'ny ra dia nazanona tsanara ilaina ihany a raha misy mampiay ah na ny fitondrantena na amin'iny ianao ihany mahafantatra azy a ilaina ihany an'le manao a fitiliana mba ahitana ahafantaranao hoe zao zany a ny toebatako
mihina fa mitovy amin'ny retina rehetra ny retina rehetra asoroana mialoha raha fa hoe fantatsika fa zao zavatra atao zao a mety mitarika retina mety anampin'le dokotera fa nyandreo moa miresaka fifandraisana sy fiarahamonina no hitondrahako ny valiteny a toko hoe rehefa fantatsika mialoha hatramin'ny atao hoe cyclone raha ohatra hoe loza mananontanina de fa misy fepetra raisina hoe zaozaozao daholony ataoko ary zay no asan'ny mpitsabo tsy hoe mitsabo nefa marary fotsiny a fa manampy ny olona koa izy a amin'ny hoe zaozaozao ny tokony fepetra raisina mba tsy hotonga ao aminao ny aretina a toko hoe zay ny isan'ny antony fandaharantsika sala amin'izao mba hanampi ny olona hanampy antsika rehetra mba hahafantatra ny tokony atao manoloana anyireny aretina isan-karazany manimba ny fahasalamana ary manimba ny aina mihitsy aza
SMS manaraka tonga atiny hoe salama tompoko mba mangataka torohevitra za misy perte mandeha de misy fofona misaotra tompoko
misy ranoka za na misy ranoka mivoaka de misy fofona de aleo a de nizao zany a de mbola hoe tsy mahazo vahana raha hoe misy ny aretina de tsara raha manatona mpitsabo ianao a fa izy any any zany a no ny zavatra mpanaovina anao mety misy analizy a atao a misy fizahana atao a de zay vao mandeha ny fitsabona satria raha tazomina ela be ao zay a de lasa miombo zany e lasa mivady hoe sao de mivadika zavatra hafa
eny ary
sdraindray
atahotra ao anatina dokotera ve azao atahotra ao anaty dokotera fa anampy asika amin'ny fahazoana fahasalamana ny dokotera fa tsy menatra ny asana amin'izany ia
efa nisy SMS tonga moa zany teo a SMS manaraka mifandray amin'izay ihany angamba ty hoe zaho izy izy nefa mpipi marary a sady tsy mandeha fadimbolana anatin'ny efa bolana ary marary foana
sama itu yang fanten rete
ya. Jadi ambil tu yang saya.
Mana tu nak pecah?
Dan saya kasih mandi am tu kuni sana yang fata nanti ni pecah pun mana na ni anak kamu banjiri so tu kuni toman donan saya. Itu mohon fandarat sih ya, tiwi fandahar nanti banjiri apa sih fandahar sih ya, nanti si fandai fata nam sana aja. Fan nisan foresa kerenia, fan manapisi ke yang kuzan, fan daharana, anu inan tukni atawa, awon an tukni amalina, anreni fan tanina irenia, di foresa kafasalamana di nusap no mana talitam sih.
Isi nama cikat mandi SMS yang kutip lazat fahui mantanis musanwe isfuka catan veni fisa. Sele fan resa tiket.
Siapa kamu malin sana? Ni cara ras.
Ni cara ulas. Eno putih tisau. Ni fana food na pareseta molara di famisiwe fumba turlalana fapisana azia inan metu efese gondera no e fukatrasa inan yaso tau de otra sekua no amni fisayo a de refa manato nan le ulla manao azy mampanao azy nao a de izy malalo tokony anao no satsy tokony anao
sady fanapikoan izay a mino fa misy fanaraha maso koa sady mitopasalamana ho an'ny olona izay mampiasa an'io mato hoe miverina isaky ny telo volana miverina isam-bolana misy fotoana izany amerena an'le loha dia tsy fanaraha maso dia raha ohatra ka hoe io izany hoe ho raisinao a dia ajao tsara le fotoana amerena ny mpiasan'ny fahasalamananao anarahana maso ny vatanao.
Okay, so to besaka nareo rahavavy amin'izay famaliana izay mbola misy hatrany ny SMS a
pasivina kely moa satria nisy nangataka teo tamin'ny SMS hoe inona ny laharana fanamiditra 0222443490 ny fanamiditra mivantana. Mandefa SMS kosa ny 0333088502.
Laharana faharoa io a anakiroa raha ohatra hoe
ny laharana faharoa 0222442409 zay ny afahantsika miditra mivantana dia manentana antsika ary anoro hevitra hoe inona no azo ambary tamin'ny fandaharana androany. SMS antsika manarakatiny hoe salama tompoko, nanao ety eo dia nesorina dia indray mandeha indray a tonga ny regla dia tsy nandeha koa nefa manao firaisana aho amin'izao dia misy raha dia inona no azo ambara amin'izay.
Dia manatona ny tompony andraikitra ihany ianao e le hoe matoa napetraka atao aminao izany dia nieritreretina ho zakanao a nesorinao indray le nesorina indray le izy a dia tsy maintsy misy le fanaramaso dia araky le tenentsika teo iny ihany hoe any amin'ny tompo-pahasalamana zay nanao azy ihany a no manaramaso a ny manaramaso anao izany ny fahasalamanao.
SMS manarakatiny hoe misaotra hoe vavoray le valiny ateko tany amin'ny Daniela any ny fandarana izany efa voavaly ny valitenina nytaninao teo dia zay moa izany ny andrasantsika eto miezaka mamaly ny fanontaniana sy ny etaeta ny dokotera. Ny SMS manaraka
tonga ato bonjour vehivavy dimampolo taona maty vady misy fiatraikany amin'ny fahasalamako ve misy
fiatraikany
efa dimy taona tsy nanao firaisana satria hoana izy lasa kely aina nefa tsy manao fisana
inona
ny antony izany.
Le izy a zavatra tiano tenenina aminao fotsiny a dia tsy tokony isy fiatraikany amin'ny fahasalamana zany tsy fanaovana firaisana zany satria misy olona hatramin'izay ny aina tsy nanao an'izany tsy any zany no ametrahanao olana zany fa raha ohatra ianao ka hoe ianao olo efa maty vady ka raha ohatra ianao hoe tsy manambady a fandeha nitaditady hoe anao firaisana amin'ny olona rehetrarehetra iny a ary entana hafa indray no azonao dia izay zany no mila fitandremana. Ohatra fotsiny zao hoe ny aretina zava-piraisana ranompo be dibe no mametra mpanontaniny eto a ny sida sy ny karazany a zany mety ho azonao daholo nefa ny anao efa dimampolo taona dia mila mitandrina tsara ianao fa tsy mampaninina tokony tsy hampaninina ny fahasalamanao zany tsy manao firaisana zany.
SMS manaraka, salut RTP, tena mahafinaritra ny fandaharana, tena mitondra fananarana sy to hevitra. Izay fa mirary Christmas ho antsika rehetra. Manaraka kosa dia hoe sosokevitra ozy izy a, tsy mba afaka misehatra amin'itony fandaharana itony ve ny fitsaboana gasy sy ny resaka tambavy sy ny ohatra izany.
Afaka misehatra ka miakina amin'le loha
hevitra.
Misaotra anao misosokevitra.
SMS manaraka pôzy a, salamy, mba mety misy fiovana iainana ve ny, mba mety misy fiovana ihany ve ny fiainatsika sy ny tontolo iainatsika fa ary ny fahasalamatsika amin'izao vanim-potoana izay iainatsika izao moa zany, zany zavatra hitan'zareo hoe inona ny mety aza mbola kivy fa mety hisy fiovana ny fiainatsika ny mahakasika ny fahasalamana ihany koa.
Misy hoe misy fara tsika tsirairay zany a matsapa tokony hoe atsapany izay teny zay, misy andraikitry ny tsirairay foana zany a ao anatiny a, fa tsy miandry olona tsika araky ny teny mampiro teo hoe miandry vola, miandry an'izao, miandry mpamatsy vola, fa tsika tsirairay na dia zavatra kely ao tokantranonao ny fanadiovanao tokontany sy manodidina tsara samy manao an'izayny dia efa zava-dehibe anankiray zay ohatra kely fotsiny izay resiko zay ko zany de ke tsirairay ny tompony andraikitra aminao.
Ye mahafinaritra zay fantatrany zay, mety misy fiovana ve, mety zay le fanontaniany teo, mety isy fiovana azadiny fa tsika ihany nanova ny fiainatsika etrety taloha mikasika ny tontolo iainana indrindraindrindra vokatry ny atao hoe fandrosoana sy tsy novain-jafy ny fampandrosoana nataotsika tamin'izay ary zay ny edisika amin'izao. Ka raha miakina amintsika ihany nanimba azy antsika koa no mety afaka manova azy amin'ny tsaratsara kokoa, fa ny fahatongavan-tsaina sy ny hoe fahaizantsika mifampitaiza zay ny zava-dehibe.
SMS manaraka ato a, salama ozy izy a sy na fandaharana ara-pitiavana azafady, tena mahafinaritra be ny fandaharana dia mankasitraka anareo a, sitraka avy any Mandry Vazo ihany a no nandefa ny SMS.
Zay misy ny anaran'ny fandaharana ke fandaharana
fibiazana miaina sy mitia
resaka fitiavana ny ambadiky ny rehetrarehetra fa tsy hoe
le tinotenena amin'le ara-pitiavana angambany a le resaka le hoe fiarahany lahy sy mivavy sy ny karazany, fa tsara miaino tsara ianao a, fa misy fandarana ho an'ny ataon'ny fianakaviany eto ty zany resaka fahasalamana, fa misy fandarana ataon'ny vao miarany fianakaviana fifakri sy ny karazany a de ifandrombonana le izy zany, fa le fitiavana ny fanaovana firaisanaranofo tsy hoe zay natao hoe fitiavana tsy sao de lasa diso hevitra zany, fa misy manko teny hoe profipitiavana ny fanaovana firaisanaranofo fa tsy marina mihitsy zany a, de mila atao mazava tsara hoe inona le asiana resaka fitiavana teneninao.
Awa misy SMS io a, fotoanatsika koa mandeha tsara ihany araka izay tratra valina ny SMS.
SMS tonga ato ary ny hoe bonjour Eva, za vao teraka kely ho volana dia rehefa mampinono dia mitazona an'le nono dia hito ny tsy atanako nefa le izy tsy marary, mety misy fambarana retina ve izay?
Tsy misy fambarana retina fa mety hoe na miakatra be le nononao a, de zay le to ino moa zany zay de raha vao voatsindry kely izy any de misy diany, fa raha hoe fambarana retina raha ohatra fotsiny hoe ny fambarana retina zany a de le hoe jerevana le ronono voako ao hoe sanatria hoe mafimafy ve, sanatria hoe anana hoe marary ve, le misy mifaritra marary be ve amle nono a, de amizay fotoanazay kosa de aloha manatona mpitsabo.
Salama tompoko, vehivavy raika amby roapolo taona ozy ny manoratra, efa manambady a de mbola tsy niteraka nefa nonoko misy ranonono de gaga aho, inona ozy izy ny anton'izany? Misy nono mandeha zany nono nefa de mbola tsy niteraka, mahafaka
resaka hely na hormone zany amina vehivavy voalohany indrindra anao a hoe efa manambady fa mbola tsy niteraka, fa nazanona tsy zany a raha aleo foana manatona any amin'ny tonga any angamba de hoe any an'le ginekologa mihitsy fa tsy mpitsabotsotra no anatonanao, fa tsy de misy atahorana le izy a, fa hoe mba ilana amin'ny sode ny zavatra fa any aho dia izay fotsiny mahatonga amin'ny teny an'izay
torevitra
SMS manaraka le resaka fandarana ara-pitiavana atao ihany angamity hoe torohevitra ara-pitiavana ara-pitiavana ho an'ny tanora hono no angatahany zany zay moa le fanavavaliana teo
ihanyeny
mety ovalitsika etokoa le izy satria isy fandaharana ihany miaraka amin'ny fantaloko nisy fiofanana manokana ny karakarain'reto ekipa reto tamin'ny volana lasa teo iny kasikan'io misy resaka fitiavana na ny tanora io a tsy fitiavan'ny tanora ihany fa fitiavana ankapobeny amin'ny heriny zany iverinety reto a miaraka amin'ny vomerany veka mombany fianakaviana de aleo resaka fahasalamana anao ny resantsika fa fitiavana daholo moa zany a araky ny fandaharana ny lazaintsika teo hoe fandaharana momba ny fitiavana sy ny fiainana izy ty
za mandinika andreto SMS bidibe reto saika vehivavy daholo no manana olana zany eo amin'ny resaka fampimbolana resaka fandrirapiterahana resaka ohatra zany a de aleo jerentsika manokana zay amin'ny taona ho avy a ary mety asiana fiofanana manokana koa fa tsy resaka radio fotsiny
zay ngamba de fa raisika daholo reny sosokevitra sy atao hoe mampanetahita ny olona ireny nefa tsy voavalitsika mifantany eto fa matokisanareo fa na ny centre roko Madagasikara na ny vomerany veka momba ny fahasalamana de samy hitady an'izay hoe fomba anampianatsika amin'ny reny fanontaniana apetratsika sy reny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika ireny efa kely de kely tsisa ny fotoanatsika aleo angamba hiverina kely amin'le hoe tombanezaka atsika ary hitsinjo koa ny amin'ny manaraka manaraka araky ny fatatsika de farana ny taona de izay rehetra reto a ny centre roupy a ny amin'ny vomerany avaky momba fahasalamana de mirarisoatsika aloha atratra sy anao fety sambatra amin'ny fahatongavan'ny zanak'andriamanitra ho nofo fankalazana ny noely zany a de mirary soatsika rehetra tsy akanavaka mpanaraka ny radio Don Bosco a na isika teknisian ety na ny mpiasan'ny radio rehetrarehetra na ny any amin'ny faritra rehetra sy ny any amin'ny diosezy rehetra any a na isika mpikatroko amin'ny vomerany veka momba ny fahasalamana de mirary koa mbola isy moa amin'ny heriny a firaritso koa ho an'ny famaranana ny taona sy ny firaritso ho an'ny taona vaovao inona no azo amitinana an'izay zavatra rehetra izay dokotera isa
ny azo amitinana an'izay rehetrarehetra izay a de hoe fanampiana akapobeny ihany no resahana eto amin'ity fandarana eva ty a ary misy ny fandarana anakiray eto amin'ny radio Don Bosco hoe andriano ny fahasalamana mifameno ireo a tsy mifanipaka ny andriano ny fahasalamana zany tena miresaka tsipirian'ny aretina na sy hoe ahoany ty karazana aretiny ty ohatra zao a fa ato amin'ny fandarana eva ndray any de hoe ahoana ny fiainana an'le fahasalamana zany a misy roana na hoe le zavatra rehetra manodidina zany fa tsy voatery le hoe le aretina iny aretina aretina iny de samy a masoto miheno ny andriano fahasalamana de masoto koa miheno fandarana eva ny fandarana eva fahasalamana moa zany de ny alaka misy fahatelo volana raha ohatra ka tsy misy ny fivana de zay zany a no amitiana anazy a makahery atsika rehetrarehetra.